la Universitato en Bialistoko funkciigas la mentoran programon kun la celo evoluigi scienc esplorajn interesiĝojn de talentaj lernantoj kaj helpi al ili kunlaboron kun sciencistoj. La programon lernanto kiel esploristo, sciencisto kaj malkovrinto povos partopreni 40 disĉiploj. La mentora programo baziĝas sur individuaj kontaktoj inter maestro kaj disciplo. Flanke de la universitato kun la gejunuloj laboros ĉirkaŭ 20 sciencistoj, kaj ĉiu el ili per la mentora protekto povos ĉirkaŭ preni 2 lernantojn. La sciencistoj estas laborantoj de la jura, fizika, biologia, filologia fakultatoj de la Bialistoka Universitato. De la facultato pri educado kaj de la sociologia instituto. Post la varba proceduro dauronta gis la fino de novembro, komenciĝos la kerna laboro dauronta gis majo. La disciploi povos partopreni la didacticain occupoin gvidatain de la mentoro utiligi la universitatain infrastrukturon kaj bibliotekon. Ilia laboro povos finigi per eseo, scienza articolo, conferenza presento kaj similai. Ciui program resultoi estos presentitai en la universitata forumo dedicita al la realigita mentora programo.